Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. S-au întâmplat multe lucruri în ultimele zile în România. Primul om din Camera Deputaților și președintele PSD a fost dus la închisoare într-un dosar de corupție. Duminică alegerile au dat niște rezultate la care mulți nu se așteptau, multe lucruri s-au dat peste cap, a fost o participare uriașă a românilor la vot. Avem legătura telefonică acum cu unul dintre cei care au participat la alegerile de duminică din poziția de candidat independent pentru alegerile europarlamentare, domnul Peter Costea. Spuneți-ne, cum este Peter Costea în acest moment? Din păcate, ați obținut aproximativ 150.000 de voturi, dar nu pragul necesar pentru a accede în Parlamentul European. Și lumea întreabă, cum este Peter Costea acum? Cum sunteți acum?
Deci a fost o campanie de 6 luni, am început în noiembrie, la sfârșitul lui noiembrie anul trecut și am terminat la sfârșitul lui mai, o campanie de 6 luni, 6 luni de muncă intensă, nu doar eu, ci și colegii mei de campanie și sute, poate chiar mii de voluntari din România care au sprijinit candidatura mea. Natural a fost o perioadă de timp destul de stresantă și foarte obositoare și mulțumim lui Dumnezeu că putem să începem să ne mai relaxăm, să ne destresăm, dacă vreți, să ne mai și odihnim și să vedem ce plan are viitor pentru noi mai departe.
Prima întrebare pe care și-o pun foarte mulți oameni este: de ce nu ați reușit să luați numărul de voturi necesar, cu toate că sunt creștini evanghelici, undeva către 500.000 în România și ați fi avut nevoie de aproximativ 280.000 de voturi? De ce s-a întâmplat acest rezultat?
Da, e cam greu de spus, nu cunosc motivele, adică am și eu speculațiile mele, însă ele poate nu au nicio valoare. Poate dacă oamenii de bună credință s-ar fi mobilizat mai mult la vot, cred că am fi putut să scoatem poate chiar 300.000 de voturi, dar noi nu anticipam natural că va fi o avalanșă de persoane care se vor prezenta la vot și vor vota în număr masiv. Aproape 10 milioane de oameni, asta ar fi însemnat pentru mine ca să intru în Parlamentul European 300.000 de semnături, ceea ce mi s-a părut de la început poate nerealizabil, dar dacă ne gândim că am obținut aproximativ 150.000 de semnături, mă gândesc că aceste 150.000 de semnături plus semnăturile românilor din diaspora care n-au putut să intre în centrele de vot pentru a mă vota, asta înseamnă încă câteva mii dintre ei, scuzați-mă, cred că am fi intrat în Parlamentul European. Eu cred că, într-un sens, aș spune că deja am intrat în Parlamentul European cu ajutorul dumneavoastră, însă referendumul ne-a scos afară. Natural, cum spuneam, nu anticipa nimeni să se prezinte la vot în absența referendumului mai mult de, știu eu, 5 milioane și jumătate de cetățeni.
Dacă ar fi să o luați de la început, ce ați face deosebit? Ați merge tot ca independent? V-ați înscrie pe listele unui partid? Ce ați schimba?
Nu a schimbat absolut nimic, mi-a duce tot independent. Este un mit care l-aud tot mai mult, care de fapt dezorientează oamenii și nu ar trebui să se dezorienteze. Le-am spus timp de 6 luni, singura modalitate prin care pot pune un candidat, scuzați-mă, o voce creștină în Parlamentul European nu este un partid, ci este candidatura independentă. Începe să ride și să obosească această teorie, dacă ar fi candidat printr-un partid politic, ar fi reușit. Este o falsitate care sper să nu mai fie repetată, este un zvon care nu merită să fie repetat. Haideți să fim serioși, cu cine aș fi putut eu candida, prin care partid? Deci când trec prin comunitățile noastre și întreb oamenii, cu care partid ai vrea dumneatare sau dumneavoastră ca să candidezi? PSD-ul? Nu. PNL-ul? Nu. USR-ul? Absolut nu. UDMR-ul? Absolut nu. Care sunt celelalte opțiuni? În urma mea, eu sunt pe locul 8 la ora actuală privind numărul de voturi și dacă mă uit în urma mea, sunt 6 partide politice care fiecare a obținut sub 1% din voturi. Eu am obținut 1,55% din voturi. Din nou, concluzia este mitul partidului politic care îți dă posibilitatea să câștigi, te pune pe o poziție eligibilă de unde poți să proclam valorile creștine în Parlamentul European. Este un mit, este o minciună, este o falsitate și sper să nu mai fie repetată.
Ce părere aveți despre câștigătorii la alegeri? Și în special spuneam, vorbeau unii despre ciuma roșie și am zis da, pleacă ciuma roșie, vine ciuma curcubeu. Ce părere aveți despre care va fi prima lege care se va da în caz că vor fi alegeri anticipate în Parlamentul României? Deocamdată s-au numit 32-33 de oameni în Parlamentul European. Și cum spunea Traian Ungureanu, Parlamentul European nici nu ajută, nici nu strică. Hotărârile care se dau acolo, cine le respectă? Sau la ce se referă? Dar în Parlamentul României lucrurile stau altfel. Deci în momentul când, dacă se vor face alegeri anticipate sau anul viitor în toamnă când vor fi alegerile la termen, mă tem că prima lege care se va urmări să fie promovată va fi legea de legalizare a căsătoriilor homosexuale. Ce părere aveți despre noua configurație politică din România? Nu este nouă, doar din Parlamentul European deocamdată.
Da, aveți dreptate, nu în România, ci doar în Parlamentul European. Opinia mea este că pe 26 mai românii au ales secularizarea, secularismul și nu valorile sau valorile tradiționale. Și această alegere deja are și va avea consecințe. România va fi dusă de această voce fermecătoare a USR-ului Plus într-o direcție secularizantă, din care cu toți vom avea de suferit. Am umblat foarte mult în România în ultimele 6 luni, 40.000 de kilometri sau cam așa ceva, și oamenii pur și simplu nu își dau seama de pericolul, majoritatea nu își dau seama de pericolul secularismului. USR este vârful de lance în România al secularismului extremist și nu văd zile bune pentru creștinii din România privind valorile în viitorul apropiat. Deja USR-ul a inițiat, după cum știți, în toamna anului trecut, un proiect de lege pentru legalizarea parteneriatelor civile, care a fost până acum respins, și dacă vor avea loc alegeri anticipate și USR-ul va dobândi un număr relativ mare de locuri în Parlamentul României, cred că ne putem aștepta la o relansare a acelui proiect de lege, plus altele privind educația parentală, educația copiilor și, cum zic, secularizarea României, și așa mai departe. Și în final, natural, restrângerea libertăților religioase în România.
Oamenii au votat principii sau au votat împotriva unui om?
Mi se pare că au votat mai mult împotriva unui om, dar poate și pentru anumite principii, deoarece tineretul României a fost foarte mult fermecat de vocea USR-ului, o voce nouă, poate până acum n-am mai auzit atât de clar în România, oameni tineri, dar fără experiență. Și tinerii au ales să meargă.
Dacă ar fi doar tineri și fără experiență, n-ar fi problemă, dar gândindu-ne la ce au demonstrat până acum, faptul că s-au opus în mod categoric referendumului pentru familie anul trecut, sau spunea doamna Oana, cred că Oana Bogdan, care se ocupă cu ideologia la Plus, la Partidul Plus, spunea că nu mai trebuie să trăim în cupluri, ci în grupuri. Deci nu contează că oamenii n-au experiență, dar când vin cu astfel de filozofii, deja e altceva. Experiența se dobândește, bine, dar să fii pe principii normale.
Bine, ce vreau să spun este lipsă de experiență în sensul că nu se cunosc aceste probleme de majoritate dintre noi și mai ales majoritatea tinerilor care gândesc în mod radical și diferit de cum au gândit părinții lor. Și am atenționat peste tot în România, pe unde am mers, că se produce, ori se va produce curând, o dislocare, dacă vreți, o separare, o despărțire, dacă vreți, între generația tânără din România și generația mai în vârstă, tradițională, așa cum s-a produs în Franța în anul 1968, cu demonstrațiile din mai, acum 51 de ani. Deci, cred că ne găsim la acel punct în România, un punct de turnură, și, din nefericire, nu am o perspectivă pozitivă privind valorile în România. Și cred că toată lumea, în special generația tradițională din România, ar trebui să fie preocupată de acest fenomen, care nu cred că va întârzia să-și facă apariția și în România.
Scriam și pe Facebook, eu am senzația unui deja vu al anilor 1948, chit că n-am trăit atunci, dar cum atunci s-au impus în estul Europei, s-a impus comunismul ca ideologie, partea economică era următoare ideologiei, dar s-a impus ideologia. La fel am impresia că acum se impune agresiv o ideologie antifamilie, antivalori, și oamenii votează cu bucurie. Cum vă explicați faptul că mulți creștini care caută să-și trăiască o viață cu evlavie, credincioși, evanghelici sau neevanghelici, au votat partide sau au votat în cazul acesta un partid care promovează agresiv valorile, non-valorile sau este împotriva familiei, în loc să voteze pentru valori, pentru familie. Cum vă explicați? Eu nu pot să-mi explic acest lucru. Am prieteni care efectiv n-am putut să-i înțeleg. Nu m-am supărat pe ei, nu, suntem prieteni în continuare, fiecare cu opțiunea lui. Dar n-am putut să-i înțeleg. Cum vă explicați?
Explicația ar fi din punct de vedere spiritual, este o, pur și simplu o orbire din partea celui rău. Am dat și eu peste foarte multe persoane în aceste 6 luni care erau fermecate de agenda lor. Dacă nu ești ancorat bine în cuvânt, dacă nu ești ancorat bine în cuvântul lui Dumnezeu, neapărat mai devreme ori mai târziu vei aluneca și vei tinde spre aceste ideologii care farmecă, dar care nu ajută societății. Mă amintesc că în anul 2008, de exemplu, în Statele Unite, când domnul Obama a fost ales președintele Statelor Unite, vedeam foarte des în publicațiile americane titluri la articole cum ar fi Young Evangelicals for Obama, adică tineretul evanghelic din Statele Unite votează pentru Obama. Și într-adevăr, unii cercetători spuneau că dacă evanghelicii tineri din Statele Unite nu l-ar fi votat pe Obama, domnul Obama nu ar fi ajuns în Casa Albă. Din nefericire, a ajuns în Casa Albă și a secularizat America și a promovat o agendă LGBT foarte, foarte agresivă. Iar după 4-5 ani, când acei tineri au devenit probabil mai maturi și au început să-și formeze familii și au dat seama de marile pericole pe care administrația Obama și ideologia administrației Obama prezentau pentru familiile creștine. Din fericire, acum 2-3 ani, acei tineri, devenind mai maturi, au votat pentru Donald Trump, care acum încearcă să dezinstituționalizeze revoluția sexuală din Statele Unite. E foarte greu odată ce o revoluție sexuală sau seculară este implementată, e foarte greu să întorci din nou lucrurile la normal. Deci România, eu spun România, noi v-am atenționat și spun pregătește-te pentru ani grei privind valorile, ai făcut o alegere greșită și vor fi consecințe și pentru ca aceste consecințe să fie date la o parte va trebui o perioadă destul de lungă de timp.
Cum vedeți prestația celorlalte partide care au accesat în Parlamentul European, PNL, PSD, PMP, UDMR?
Aceste partide politice, cum spuneam mai devreme astăzi...
În afară de USR, care am discutat deja.
Da. Deci nu au nicio inclinație pentru valori, nu interesează valorile, nu interesează... Bine ajustat din punct de vedere moral, eu nu văd cum acest continent mai poate dăinui încă 5-10-15 ani. Identitatea europeană e în declin, demografia europeană e în declin, Marea Britanie se retrage din Uniunea Europeană, suntem într-o stare de confuzie la toate nivelele, Uniunea Europeană nu mai poate rezolva absolut nicio problemă, iar acest show pe care îl vedem tot la 5 ani, acest ritual, dacă nu adresează, cum spuneam mai devreme, factorul valoric care poate ține acest continent în viață, nu văd cum în 5-10-15 ani acest continent va mai putea dăinui.
Ce planuri aveți de viitor spre finalul interviului nostru? În primul rând, sunteți supărat acum?
Nu, absolut nu sunt supărat pe nimeni. Nu sunt, natural sunt într-o oarecare măsură dezamăgit că nu am reușit, însă vreau să mulțumesc oamenilor de bună credință din România pentru că m-au votat totuși într-un număr destul de mare, aproximativ 150.000 de voturi, nu e un număr mic, și vreau să-i asigur că nu i-am uitat, nu îi voi uita și natural ceva trebuie făcut cu acest capital uriaș, aș spune eu, electoral. Mă gândesc și stau înaintea lui Dumnezeu să văd ce s-ar putea face, cum și când și prin cine, dar e important să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne dispersăm ca număr, ca și comunitate și să continuăm să presăm, să mergem înainte cu această viziune pro-valori, pro-familie în România și în continentul european.
Ce planuri aveți în viitorul apropiat? În afară de a vă odihni?
Planuri politice nu am, natural primesc o mulțime de telefoane de la stânga și la dreapta, de la amatori și unii alții partide mici care au nevoie de, cum spuneai, o locomotivă, absolut nu sunt interesat. Biblia spune foarte clar, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Deci nu am nici o viziune politică pentru viitorul apropiat. Natural, oamenii mă sună, oameni de bună credință care au lucrat voluntar la campania noastră foarte din greu, foarte, foarte din greu, și ei doresc să continuăm această mișcare, această comunitate de 150.000 de oameni de bună credință care au votat pentru mine, și deci rămâne să vedem dacă, când, cum și prin cine vom putea duce înainte această mișcare pentru renașterea Europei și a României.
La Alianța Familiilor din România veți continua misiunea pe care ați desfășurat-o în ultimii 14 ani?
Sperăm, da, natural. Va trebui să mă consult cu colegii din Alianță, colegii de la Provita și de la alte organizații pro-familie și pro-viață din România, să vedem ce putem face în continuare, având în vedere mediul în general ostil din România. Dragii mei, ați avut oportunitatea, șansa de multe, multe ori să ne sprijiniți. Continuăm să luptăm din afară, din nefericire, dar vreau să vă spun cu toată dragostea și afecțiunea, dar în mod realistic vom ajunge la un anumit punct unde, dacă nu ne sprijiniți să ajungem în casa cezarului în interior, va deveni practic imposibil să vă mai sprijinim, să vă ajutăm, să vă promovăm, să vă protejăm valorile și mai ales viitorul copiilor voștri. Deci dacă vă interesează valorile, viitorul copiilor voștri, vă rugăm să ne sprijiniți și să ne unim forțele.
La final aș vrea să citesc câteva lucruri scrise de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni, care spune: lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul, și vorbește aici Pavel despre premiu, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Un gând pentru ascultători la final: sunteți și alergător și și viața de credință este o alergare, așa cum spune Apostolul Pavel. Dumneavoastră alergați și în viața reală de plăcere și în campanie a fost o alergare. Ce gând aveți la final pentru ascultători?
Le mulțumesc din nou pentru sprijinul pe care mi l-au acordat și le doresc multe binecuvântări și doresc să rămână focalizați pe ceea ce are valoare, și anume valorile, să stea în spărtură pentru România, pentru Europa, și vreau să vă amintesc că trebuie să împlinim vorba cu fapta. Mai devreme astăzi am primit un SMS de la un pastor din Oradea care îmi spunea: noi cei care ne rugăm pentru trezirea morală a Europei am făcut mult prea puțin ca să vă sprijinim și să asigurăm că această viziune comună a tuturor nu a fost implementată, nu a fost câștigată, dacă vreți, pe 26 mai. Deci vă îndemn pe toți să fiți oameni de acțiune, nu doar să stăm în casele noastre, în bisericile noastre, ci să invadăm spațiul public cu lumina care este în noi, așa cum spune Domnul Iisus Hristos.
Dumnezeu să ne ajute. La final mă gândeam, aveam și eu un sentiment și probabil că mulți au un sentiment de amărăciune vis-a-vis de ce s-a întâmplat la referendum anul trecut, referendumul pentru familie în 2018, ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare de anul acesta, și mă gândeam ce putem să facem, să nu rămânem cu amărăciune în suflet sau cu dezamăgire. Și mă gândeam la un lucru, mă rog de mult timp pentru câțiva președinți mari din lume, inclusiv pentru președintele Coreei de Nord, unde este cea mai mare persecuție a creștinilor, pentru domnul Kim Jong-un. Și mă gândeam ce am putea să facem practic dacă nu câștigăm alegerile, dacă nu avem 10 oameni, dacă ați fi câștigat dumneavoastră, am fi avut un singur om acolo, care era o voce destul de mică, între alți 760 și ceva. Dar ce putem să facem? Și atunci am avut așa un gând, o idee interesantă, să mă rog pentru primii 1000 de oameni din conducerea Coreei de Nord, de exemplu, pentru președintele Coreei de Nord, pentru miniștri, pentru cei din conducere, pentru familiile lor. La fel și în România, să mă rog pentru primii 1000 de oameni și dacă ne rugăm pentru 1000 de oameni, acoperim destul de mult din conducerea României. Pentru Parlament, pentru miniștri, pentru președinte, pentru partide, pentru etc. Și în Europa la fel. Așa, proiectul 1000. 1000 de oameni pentru care să ne rugăm. Asta putem să facem, să ne rugăm să se pocăiască, să recunoască faptul că au nevoie de Dumnezeu și fără Dumnezeu nu se poate. Ce părere aveți?
Sunt puțin dezamăgit de comentariul că ați fi fost singurul sau singura persoană în Parlamentul European și nu ați fi putut face mult. Am auzit această afirmație de 6 luni de zile, aproape în fiecare zi și descurajează. Deci îi rog pe frații mei și surorile mele să nu mai folosească această expresie pentru că nu ajută. Biblia spune că credința vine prin auzirea cuvântului și fiecare dintre noi avem nevoie de credință. Deci credință trebuie să ne încurajăm unii pe alții cu cuvântul Domnului. Chiar dacă e o singură persoană sau două persoane, Dumnezeu nu caută o mulțime de oameni, caută un singur om. Deci sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, cu 1000 de oameni, 10.000 de oameni, 1 milion, cât or fi. Dar, din nou, vă rog să vă încurajați unii pe alții și să vă promovați unii pe alții. Avem un exemplu minunat în Brazilia, unde președintele țării, acum câteva luni în octombrie, a fost ales președinte al Braziliei, un evanghelic, un om al lui Dumnezeu. Și peste tot, în toată Brazilia, când a candidat la prezidențiale, motoul era acesta: frații își votează frații. Nu văd de ce în România lucrul acesta nu se poate face. Deci fie că e o singură persoană, fie că sunt 10, fie că sunt 1 milion, pentru Dumnezeu e irelevant. Dumnezeu lucrează printr-un om, prin 300 de oameni și așa mai departe. Deci haideți cu toții să stăm în spărtură, să ne rugăm pentru acești oameni și să ne și implicăm. Rugăciunea e bună, dar lipsită de acțiune, așa cum am învățat în cazul Bodnariu, departe nu ajungem.
La final vreau să vă spun ce gândesc eu în mod personal, dacă ar fi să fie alegeri duminica viitoare, din nou alegeri europarlamentare, și dacă aș ști că dumneavoastră nu veți câștiga alegerile, v-aș vota, chiar dacă aș fi singur, chiar dacă aș ști că singurul care vă votează, pentru că votez pentru valori, nu pentru câștigători. Ați pierdut o luptă, dar câștigați războiul. Și suntem toți împreună. Da, am pierdut o luptă, dar câștigăm războiul. Și indiferent dacă mi-ar spune, nu, sub nicio formă, Peter Costea nu va câștiga duminica viitoare, votează orice altceva. Nu, sub nicio formă, aș vota pentru valori, nu pentru câștigători. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă ajute, să vă dea putere, să continuați lucrarea cea bună pe care ați făcut-o până acum și la care v-a chemat Hristos.
Mulțumesc foarte mult!
Am avut legătura telefonică cu domnul Peter Costea, a fost candidat la europarlamentare, aproximativ 150.000 de voturi, 150.000 de persoane au votat pentru valorile pe care invitatul nostru le-a promovat, le-a susținut și nu au fost doar promisiuni de campanie sau minciuni, ci au fost lucruri pe care le-a demonstrat în ultimii 14 ani cel puțin. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, fiți cu inimă bună, fiți cu privirea sus, ridicați-vă privirea sus spre Dumnezeu, de acolo vine izbăvirea noastră, suntem bucuroși pentru că vom câștiga premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!